Šodien pusapaļo 85. jubileju atzīmē viens no rokenrola pamatlicējiem – Little Richards. Par rokenrola dzimšanas gadu neoficiāli uzskata 1955. Gadu, kad Bills Haleys izdeva Rock Around the Clock. Tomēr turpat blakus ar singliem Tutti Frutti un Long Tail Sally, pie rokenrola dzimšanas stāvēja arī mazais Richards. Starp citu, pavisam nesen, 3. novembrī, svinot savu debijas albumu Here's Little Richard, apaļo 60. Gada dienu, šodienas jubilārs laida klajā jaunu šī albuma jubilejas versiju, kas papildināta ar dažādiem retiem ierakstiem un alternatīviem dziesmu miksiem. Mazais Richards nešaubīgi atstājis vārenas pēdas rokenrola vēsturē, un par to rakstīts nevienā vien grāmatā. Lai tev laba veselība un sumina tevi pusapaļajā jubilējā ar Tutti Frutti.
She rock to the west, but she's the gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. 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 Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. 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 Wop, wop, wop. Bam boom.